να γε, να έρχεφτα ή. Η σκουίντεμ κατ νορού τζαέλ, κασίκνι χαντίτ, αβάτα ίς, τσεμνε βανούν, τσεπνούμεν κεσμέ. Հրշատես գեղեց կանում, եվ խանդում ես ինձ, համատայից չեմ նեղանում, ժպտում եմ կեզ մեր ուջինչ, Հրշատես գեղեց կանում, եվ խանդում ես ինձ. Վարճիլինի առանց խանդի սեր, ինչ էլ լինի կեզ եմ սիրում, ու մել որտեսնեմ, հավատայից չեմ նեղանում, ժպտում եմ կեզ մեր ուջինչ, ախր շատ ես գեղեց կանում, երխանդում ես ինձ, հավատայից չեմ նեղանում, ժպտում եմ կեզ մեր ուջինչ, ախր շատ ես գեղեց կանում, երխանդում ես ինձ. Ես գեղեց կանում, երխանդում ես ինձ, հավատայից չեմ նեղանում, ժպտում եմ կեզ մեր ուջինչ, ախր շատ ես գեղեց կանում, երխանդում ես ինձ, երխանդում ես ինձ.
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտպանության նախարարները հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են համագործակցության օրակարգային հարցեր։ Վաղը հուլիսի 10-ին Փաշինյանն ու Ալիևը կհանդիպեն Աբու Դաբիում։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Սարգսյանը կալանավորվեց։ Հայաստանում Իրանի նախկին դեսպան ասել է, Իրանի հանդեպ սերը վեր է ազգությունից, կրոնից կամ դավանանքից։ Աննախադեպ քաղաքական լարվածություն Հայաստանում, ինչ է կատարվում Երևանում։ Իսրայելի կողմից Իրանի վրա հարձակման հետևանքով զոհվել է մոտ 700 խաղաղ բնակիչ։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Հայաստանում Հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հուլիսի 9-ին հեռախոսազրույց է ունեցել Իրանի Պաշտպանության և Զինված Ուժերի Աջակցման նախարար բրիգադի գեներալ Ազիզ Նասիրզադեի հետ։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Զրուցակիցները քննարկել են միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրներ, ինչպես նաև երկկողմ համագործակցության օրակարգային հարցեր։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում երկու երկրի պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարներն ընդգծել են Հարավային Կովկասում կայունության և խաղաղության ապահովման կարևորությունը։ Նրանք վերահաստատել են պատրաստակամությունը, շարունակելու և խորացնելու պաշտպանական ոլորտում համագործակցությունը։ Նշենք, որ Հայաստանի և Իրանի միջև պաշտպանական կապերը վերջին տարիներին նկատելի ակտիվացել են, ընդգրկելով ռազմաքաղաքական խորհրդակցություններ, մասնագիտական փոխանակումներ և տարածաշրջանային անվտանգության հարցերում փոխմբռնման խորացում։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հուլիսի 10-ին կանցկացնեն հերթական հանդիպումը Աբու Դաբիում։ Տեղեկությունը պաշտոնապես հաստատել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մամուլի ծառայությունը։ Նշվում է, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հուլիսի 9-ին մեկնել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ աշխատանքային այցով։ Այսօր նախատեսված է նրա հանդիպումը Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահ Շեյխ Մոհամմադ բին Զայեդ Ալ Նահյանի հետ։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացի շրջանակում հուլիսի 10-ին Աբու Դաբիում երկկողմ հանդիպում տեղի կունենա Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի միջև, ասված է կառավարության հաղորդագրությունում։ Վերջին անգամ Փաշինյանն ու Ալիևը հանդիպել էին մայիսին Տիրանայում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակում։ Հանդիպումը Աբու Դաբիում դիտարկվում է որպես հերթական քայլ տարածաշրջանային խաղաղության հաստատման գործընթացում։
Հայաստանի ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Սարգսյանը երկու ամսով կալանավորվեց։ Նշենք, որ Ավան և նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավահասության առաջին Ազիանի դատարանում քննվում էր Սարգսյանի դեմ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու միջնորդությունը։ Դատարանը բավարարեց նաև նրա հետ տեսակցությունները սահմանափակելու քննիչի միջնորդությունը։ Արթուր Սարգսյանին դատարանից տեղափոխեցին ԿԿՀ դատարանի մոտ հավաքվածները նրան տանող մեքենան ճանապարհեցին ծափերով։ Նշենք, որ նույն դատավորը շաբաթներ առաջ կայացրեց նաև գործարար Սամբել Կարապետյանի կալանավորման միջնորդությունը։ Հայտնել էինք, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը բավարարել է գլխավոր դատախազի միջնորդագիրը, համաձայնություն տալով Հայաստան խմբակցության անդամ Արթուր Սարգսյանին ազատությունից զրկելու համար։ Ավելի վաղ պատգամավորները քվեարկությամբ բավարարել էին գլխավոր դատախազի միջնորդությունը, Սարգսյանին պատգամավորական անձեռն մխելությունից զրկելու և նրա նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու համար։ Նշենք, որ մինչ ազգային ժողովը քննում էր Սարգսյանին ազատությունից զրկելու միջնորդության համաձայնության տալու հարցը, Արթուր Սարգսյանը ինքը քնչական կոմիտեի մոտ էր եկել։ Արթուր Սարգսյանին մեղսագրվում են Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 43-308 հոդվածի առաջին մասով, որն է ահաբեկչության նախապատրաստում, և 43-419 հոդվածի առաջին մասով, որն է իշխանության զարթման նախապատրաստում գործողությունները։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք մեր թղթակցին։
Ողջույն, ես Մկրճյան Լիլիթն եմ, պատմվածքների և բանաստեղծությունների հեղինակ, թարգմանչուհի։ Նախ ողջունում եմ ձեր ռադիոալիքի ողջ անձնակազմին և շնորհակալ եմ ինձ նման հնարավորություն ընձեռելու համար, ինչն է բարձրացնել իմ ձայնը և համալրել խաղաղություն քարոզողների հսկա բանակը։ Վերջերս ինձ բախտ վիճակվեց հարգարժան պարոն Ջորջ Աբրահամյանի տուրիստական խմբի հետ այցելել այդ չքնաղ, հիասքանչ և հեքիաթային երկիրը։ Տպավորություններս անքանակ են և անսահման, ինչը ինձ ստիպում է ձգտել նորից ու նորից վերադառնալ Իրան։ Դժվարանում եմ պատկերացնել, թե որքան ժամանակ է հարկավոր լիակատար կարծիք կազմելու և հասկանալու այդ հազարամյակներով անցած երկիրը, ուր ջանասիրաբար պահպանվել են պատմամշակութային բոլոր շերտերը։ Ցավոք, մեր շրջագայությունը և իմ փոքրիկ երջանկությունը ընդհատվեց այդ չարաբաստիկ պատերազմով եւ մենք ստիպված եղանք յետ վերադառնալ։ Չարաբաստիկը ցանկացած պատերազմական հարցակում, ինչի ընթացքում հարստանում են ոմանք, բայց կոտորվում, տանջվում եւ տարապում են հասարակ մարդիկ, առավել եւս մանուկներ։ Ըստիս բոլորը, նույնիսկ քաղաքականությունից ծայրահեղ հեռու մարդիկ, քաջ գիտակցում են, թե ինչու է արվում այս ամենը, ինչու են հրահրվում պատերազմներ, ինչու են իրագործվում համաճարակներ և արհեստացին արհավիրքներ։ Սակայն մի պահ պատկերացնենք, որ բոլորին բնաջնջեցիք, բոլոր նրանց, ովքեր հակադիր են այլամիտ և այլախոհ, վերացրեցիք աշխարհի երեսից, մենակ ինչ եք անելու, քանզի ձեր համախոհներն են մի օր ձեզ ձանձրացնելու և ձեզ համար դառնան այլախոհ, նրանց էլ եք վերացնելու։ Ողջույն, պես երկրագում ձերքի մեջ են մի օր ձեզ ձանձրացնելու և ձեզ համար դառնան այլախոհ, նրանց էլ եք վերացնելու։ Վերջապես այս անգիտակցելի, անծայրածիր տիեզերքի մեջ մենք, մեզ բաժին հասած այս փոշեհատիկի պես երկրագունդը, ինչու ենք պատառոտում, ինչու ենք բսկտում իրար մեջ։ Ի վերջո բազմամիլիարդատերերն ու տրիլիոնատերերը ինչ են տարել իրենց հետ այս աշխարից այն աշխարհ։ Իրանի վրա, Իսրայելի և ԱՄՆ-ի և այլ ծպտված երկրների հարցակումը նենգ էր և անհեռատես։ Անհեռատես, քանզի ինչպես իր խոսքում նշեց Հայաստանում Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեծարգո պարոն Սոփանին, Իսրայելը ստացավ իր արժանի և նախադեպը չունեցող կայծակնային արագությամբ հակահարվածը, ոչ ոքից օգնություն չխնդրելով և չսպասելով, քանզի անհնար է կոտրել մի ծառ, որը ամուր է իր արմատներով, իր պատմությամբ, իր ժողովրդով։ Կեց է Իրան։
Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Հայաստանում Իրանի նախկին դեսպան Սեյեդ Ալի Սաղայանը, ընդգծելով, որ իրանասիրությունը խորը արմատներ ունի, ասել է, իրանասիրության բնազդը դրսևորվել է պատմական ամենազգային պահերին, և իրանցի հայտնի բանաստեղծ Ֆիրդուս ու տողերը, ինչպիսիք են «Եթե Իրանը չլինի, իմ մարմինը եւս չլինի», արտացոլում են այս ներքին հավատամքը, հայրենիքի հանդեպ սերը վերը ազգությունից, կրոնից կամ դավանանքից, այն գտնվում է իրանցիների հոգու խորքում։ Ինչպես հաղորդում է Ջամարան լրատվական կայքը, Սաղայանը, անդրադառնալով սիոնիստական ռեժիմի կողմից Իրանի դեմ վերջերս իրականացված ագրեսիային, ասել է, «Մենք ջախջախիչ պատասխան տվեցինք բացահայտ հանցագործություններին»։ Գերագույն գլխավոր հրամանատարի ժամանակին ձեռնարկած քայլերի շնորհիվ 10 ժամից էլ պակաս ժամանակում իրավիճակը վերադարձավ բնականոն հուն, չնայած մեր օբյեկտների լայնածավալ ստուգումներին, Միացյալ Նահանգները շարունակեց իր ճշնամական գործողությունները։ Ալ-Ուդեյդ բազայում մեր պատասխանը ստիպեց դիմել հրադադար հաստատելու խնդրանքով։ Ներեցեք, Ալ-Ուդայդ բազայում մեր պատասխանը սիոնիստական ռեժիմին ստիպեց դիմել հրադադար հաստատելու խնդրանքով։ Հայաստանում Իրանի նախկին դեսպանը, բարձր գնահատելով Իրանի արտգործնախարարի դիվանագիտական այցելությունները և նրա գլոբալ դիրքորոշումները, քննադատեց Եվրոպայի լրությունը և ասաց, չնայած ճնշումներին, ժողովուրդը շարունակեց աջակցել երկրի համակարգին և քաղաքական կուսակցությունների միջև ձևավորվեց ներքին միասնություն ընդդեմ ագրեսիայի։
Հայաստանի կառավարության ու եկեղեցու միջև լարվածությունը հասել է աննախադեպ մակարդակի, բևեռացնելով երկրի քաղաքական մթնոլորտը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում առազգրառման մեջ եկեղեցու առաջնորդներին մեղադրել է կոռուպցիայի դավաճանության և նույնիսկ պետական հեղաշրջման ծրագիր կազմելու մեջ։ Դեֆապրես կայքի փոխանցմամբ իրավիճակը սրվել է այն բանից հետո, երբ բարձրաստիճան եպիսկոպոսի ձերբակալությունից հետո հնչել են երկրի բոլոր եկեղեցիների զանգերը։ Նմանբան տեղի ունենում միայն ռազմական հարձակման ժամանակ։ Կառավարությունը ձերբակալված եպիսկոպոսին անվանել է հանցավոր կրոնական օլիգարխիայի մաս։ Փաշինյանն ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ին մեղադրել է կուսակրոնության ուխտը խախտելու և ապօրինի երեխա ունենալու մեջ, սպառնալով իր պնդումներն ապացուցել համապատասխան փաստաթղթերով։ Ի պատասխան եկեղեցին հարցակումները որակել է որպես հայերի ազգային ինքնության նկատմամբ վիրավորանք։ Վեճի արմատները հասնում են 2020 թվականին Ղարաբաղյան պատերազմում Հայաստանի պարտությանը, պարտության մեջ եկեղեցին պատասխանատու Համարես Փաշինյանին։ Այժմ որոշ վերլուծաբաններ կարծում են, որ Միքայել Աչապահյանի և Սամվել Կարապետյանի ձերբակալությունները փորձ են զսպելու ռուսական ազդեցությունը առաջիկա ընտրություններում։ Չնայած Փաշինյանի ժողովրդականության անկմանը, ընդդիմության կառուցվածքային և սոցիալական թուլությունը կարող է պահպանել իշխող կուսակցության բախտը, սակայն այս ճգնաժամի շարունակությունը լուրջ մարտահրավերներ կառաջացնի Հայաստանի ազգային կայունության համար։
Իրանի առողջապահության և բժշկական կրթության նախարար Մոհամմադ Ռեզա Զաֆարգանդին հայտարարել է Իրանի վրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակման ընթացքում մինչ օրս նահատակվել է մոտ 700 խաղաղ բնակիչ, մոտ 5000 հոգի վիրավորվել է։ Ֆարս գործակալության փոխանցմամբ անդրադառնալով հարձակումների մասշտաբներին Զաֆարգանդին ասել է, վիրավորների թվում կա 5 տարեկան երեխա, 50% այրվասկներով, որի ընտանիքը նահատակվել այս հարձակման հետևանքով։ Նա հարձակումները որակել է որպես բարբարոսական և անարդարացի հարձակում անպաշտպան մարդկանց վրա։ Հարձակումների ժամանակ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհվել է 18 առողջապահական աշխատակից, այդ թվում 6 բժիշկ։ Նախարարի խոսքով հարձակումների առաջին իսկ պահերից բժիշկները լայնածավալ բժշկական ծառայություններ են մատուցել։ Նա ողջունել է մատուցվող բժշկական ծառայություններից ժողովրդի ընդհանուր գոհունակությունը։ Զաֆարգանդին հայտարարել է, անմիջականորեն թիրախավորվել են 7 հիվանդանոցներ, իսկ որոշ բժշկական կենտրոններ տարհանվել են։ Թիրախավորվել է 11 շտապօգնության մեքենա։ Բոլոր այս հարձակումները հակասում են մարդու իրավունքների սկզբունքներին և միջազգային իրավունքին։ Իրանի առողջապահության և բժշկական կրթության նախարարը նշել է, այս հանցագործությունների փաստաթղթավորումը իրավական և միջազգային ասպարեզներում ներկայացնելու նպատակով առողջապահության նախարարության օրակարգում է։
Ուկրաինայի զենք մատակարարելու վերաբերյալ ցանկացած տեղեկություն մանրակրկից ստուգվում է։ Ամեն շաբաթյա ճեպազրույցի ժամանակ այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, մեկնաբանելով Ադրբեջանից մատակարարումների մասին հաղորդումները։ Ավելի վաղ ռուսական Telegram ալիքներում Ուկր Սպեց Էքսպորտի և Ադրբեջանի միջև կնքված պայմանագրերի վերաբերյալ ուկրաինական դատարանի որոշման փաստաթղթեր էին հայտնվել։ Պայմանագրերը կնքվել են հատուկ ռազմական գործողության մեկնարկից հետո։ Ես չեմ կարող հիմք ընդունել ինչ-որ Telegram ալիքների, որոնք ինչ-որ բան են նկարագրում Ուկրաինայում, ես ընդհանուր կասեմ, առանց որևէ երկրի անուն տալու, անկախ նրանից, թե պետական մակարդակով որ երկրի, պետության կամ մասնավոր բիզնեսի մասին է խոսքը։ Կևի աբեկչական ռեժիմը քաջատեղյակ է այդ հարցում մեր դիրքորոշման մասին, դրան վերաբերող ցանկացած տեղեկություն, այդ թվում այս հաղորդումները մանրակրկից ստուգվում են, ասել է Զախարովան։ Նրա խոսքով, եթե խոսքը ոչ բարեկամական ռեժիմների մասին է, ապա այդտեղ ամեն ինչ պարզ է, եթե խոսքը այն երկրների մասին է, որոնց հետ Ռուսաստանը վստահելի երկխոսություն է վարում և որոնց հետ դաշնակցային հարաբերություններ ունի, բնականաբար Մոսկվան բարձրացնում և քննարկում է հարցը, տեղեկացնում ենք նրանց, ստանում ենք բացատրություններ, հերքումներ կամ աշխատում ենք այն ուղղությամբ, որ այդ վնասը, իսկ դա վնաս է ոչ միայն մեզ, այլ է նաև տարածաշրջանային և միջազգային խաղաղության ու կայունությանը, նվազագույնի հասցվի, նշել է Զախարովը։ Նա կարծում է, որ Կևի ռեժիմի զենքի մատակարարելը ահաբեկիչներին գդալով կերակրելու նման է, ավելին նրանց ստացած զենքը հաճախ վերավաճառվում է և տարածվում ամբողջ աշխարհում անհայտ ուղություններով։
Տեհրանում կայացած աստվածային կրոնները և սիոնիստական արևմտյան ներխուժումը Իրան ազգային համաժողովում Իրանի, Հայաստանի և Վրաստանի ասորիների եպիսկոպոսը հայտարարել է, Իրանի ամենամեծ ուժը նրա ժողովուրդն է, այլ ոչ թե ատոմային կամ քիմիական ռումբերը։ Պատերազմատենչ պետությունների գիշատիչ բնույթն այսօր սպառնալիք է ներկայացնում մարդկային քաղաքակրթության համար։ Ապնա գործակալության փոխանցմամբ եպիսկոպոս Մարներ Սայ Բենջամինը անդրադառնալով կրոնական ընդհանրությունների նշել է, նահատակությունը բոլոր կրոններում աստվածային արժեքների հատման կետն է։ Քրիստոնեության մեջ ամենաբարձր սերը ուրիշների համար կյանքը զոհաբերելն է, նույնը առկա է նաև Իրանի նահատակության մշակույթում։ Պատերազմատեր կառավարություններին համեմատելով գիշատիշ կենդանիների հետ նա ասել է, ինչպես որ արյուսներից ու բորենիններից ոչինչ չի սպասվում, բացի արյունահեղությունից որոշ կառավարություններ իրենց ագրեսիվ բնույթով հանցագործություններ են կատարում հաղորդակցման դարում։ Անդրադառնալով Գազայում տեղի ունեցող մարդասիրական աղետին, եպիսկոպոսն ասել է, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն այսօր վերածվել է անապահովության խորհրդի։ Անդրադառնալով զանգվածային ոչնչացման զենքի արգելքի վերաբերյալ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Գերագույն Առաջնորդի ֆետվային Մարներսայ Բենջամինն ասել է, Իրանի ազնիվ ժողովուրդը վերջին 47 տարիների ընթացքում միշտ եղել է երկրի գլխավոր հենարանը։ Ընտրություններին ու հանրահավաքներին մասնակցությունը և սպառնալիքներին դիմակայելը ցույց են տալիս, որ Իրանի իրական ռումբը նրա ժողովուրդն է։ Եպիսկոպոս Մարներսայ Բենջամինը հավելել է, որ Իրանի ժողովուրդն արժանի է խաղաղության, կայուն կյանքի և առաջընթացի։
Փաստորենի փոխանցումը Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության ղեկավար Փեյման Ջեբելին Թեհրանի համալսարանի մի խումբ ուսանողների ապակե շենք կատարած այցելության ժամանակ իսրայելի կողմից այս շենքի թիրախավորումը համարել է սիոնիստական ռեժիմի երազանքի փլուզման սկիզբ և ասել. Այս հարձակումը շրջադարձային կետ էր այս ռեժիմի դեմ 12-օրյա պատերազմում և Իրանի ժողովրդի անսասանության խորհրդանիշ։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթեր ձեզ համար աշխատում են Շողի Քերշիշյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը։ Բարեկամներ, շարունակելով ուղիղ եթերում մեր աշխատանքը, ձեր ուշադրությանն ենք ներգրավում մեկնաբանող մի հոդված. արդյոք Գրոսի գործողությունները չեն նպաստել ՄԱԳԱՏԵ-ի լեգիտիմության ճգնաժամին։ Վերջին տարիներին Իրանի խաղաղ միջուկային ծրագրի վերաբերյալ ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսի վարկագիծը բազմիցս քննադատության է ենթարկվել իրանցի փորձագետների և պաշտոնյաների կողմից։ Կողմնակալ զեկույցները, երկակի չափանիշները, գաղտնի տեղեկատվության արտահոսքը և Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա հարձակումների վերաբերյալ անհանգստացնող լռությունը կասկածի տակ են դրել գործակալության լեգիտիմությունն ու անաչառությունը։ Չնայած գործակալության առաքելության բնույթը տեխնիկական է և ոչ քաղաքական, գործնականում այն դարձել է որոշ իշխանությունների վրա քաղաքական ճնշում գործադրելու գործիք։ Իրանն իրավական և դիվանագիտական ճանապարհներով արձագանքել է այս միտմանը։ Իրանի պատասխաններն օրինական են, ճշգրիտ և կանխարգելիչ։ Գործակալության կողմից Իրանի վերաբերյալ մի քանի կողմնակալ զեկույցների հրապարակումից և Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա հարձակումների նկատմամբ լռությունից հետո Իսլամական խորհրդարանը նվազեցրեց ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ Իրանի կամավոր համագործակցությունը, ընդունելով պատժամիջոցների վերացման մասին ռազմավարական գործողությունների օրենքը։ Այս գործողությունը, որը հիմնված է համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի 36-րդ հոդվածի և NPT 19-րդ հոդվածի հստակ դրույթների վրա, լիովին օրինական պատասխան էր մյուս կողմերի կողմից իրենց պարտավորությունների խախտմանը։ Իրանը հայտարարել է, որ նոր սահմանափակումները պատասխան են գործակալության և անձամբ Գրոսի ոչ թափանցի գործողությանը։ Մամուլում նույնիսկ լուրեր էին շրջանառվում, որ Իրան Գրոսի մուտքը կարգելվի, դա դիվանագիտական իրավունքում նախադեպ ունեցող որոշում է, հատկապես այն անհատների դեպքում, ովքեր անմիջական դեր են խաղում համաշխարհային հասարակական կարծիքը որևէ երկրի դեմ հրարելու գործում։ Իրանը նաև սահմանափակել է գործակալության տեսուչների մուտքը միջուկային օբյեկտներ, հաղումանելով պաշտպանության դրույթներին, որոշում, որը կայացվել է ազգային անվտանգությունը պաշտպանելու և տեղեկատվության կրկնակի արտահոսքերը կանխելու նպատակով։ Ինչու գործակալությունը կորցրեց Իրանում իր հեղինակությունը։ Քաղաքականացված զեկույցների հրապարակում տեխնիկական գնահատականների փոխարեն։ Վերջին տարիներին գործակալության կողմից հրապարակված զեկույցները հաճախ հիմնված են եղել անվստահելի աղբյուրների, այդ թվում իսրայելի ռեժիմի պնդումների վրա։ Մարիվանում կամ Թուրքու Զաբադում ուրանի մասնիկների առկայության մասին հաղորդագրությունները ուղղակիորեն հիմնված էին իսրայելի վարչապետի պնդումների վրա, այս տեղեկատվությունը արագորեն ներառվեց գործակալության պաշտոնական փաստաթղթերում առանց անկախ և գիտական ուսումնասիրությունների։ Նաթանսի և Սպահանի վրա անոդաչու թարչող սարքերով և հարցերներով իրականացված հարցակումներից մի քանի շաբաթ առաջ Գրոսի հնչեցրած պնդումները գործակալության դերը տեխնիկական հաստատությունից փոխեցին ռազմական պատրաստության գործիքի։ Նրա խոսքը սպառնալից էր և նախազգուշացնող, և ստեղծվում էր տպավորություն, որ գործակալությունը պատրաստում է հասարակական կարծիքը Իրանի դեմ ռազմական գործողությունները օրինականացնելու համար։ Գործակալության հեղինակության անկման շրջադարձային պահերից մեկը Իրանի խաղաղ օբյեկտների վրա հարցակումների նկատմամբ լիակատար լռությունն էր։ Ակնկալվում էր, որ ՄԱԳԱՏԵ-ն կդատապարտի հարցակումները կանոնադրության 2-րդ հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն։ Գրոսի պաշտոնավարման ավելի քան 5 տարիների ընթացքում գործակալությունն առավել քան երբևէ բախվում է անաչառության և լեգիտիմության ճգնաժամի հետ։ Շատ անկախ երկրներ, հատկապես չմիավորման շարժման անդամները, այս ինստիտուտը համարում են արևմտյան տերություններին ծառայող գործիք։ Արդյունքում գործակալության նկատմամբ միջազգային վստահությունը լրջորեն վնասվել է։ Եթե ներկայիս ուղին շարունակվի, գործակալությունը ոչ միայն չի կարողանա կատարել իր դերը որպես տեխնիկական դիտորդ, այլև կդառնա համաշխարհային կարգի կառուցվածքում վարկաբեկված քաղաքական գործիչ։ Իրանի կողմից համագործակցությունը սահմանափակելու գործողությունը ոչ միայն ազգային իշխանության օրինական պաշտպանություն է, այլև լուրջ նախազգուշացում միջազգային հաստատություններին անդամների շրջանում վստահությունը կորցնելու հետևանքների մասին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն այստեղ իր աշխատանքը ավարտում է ուղիղ ռադիոյեթերում, մաղթում է ձեզ առողջություն, խաղաղություն, իսկ ծրագրի երկրորդ բաժին ձեզ կուղեկցի հետևյալ ռադիոհաղորդմամբ. Ոչռագորսիոնիստ ռեժիմի հարձակումը լրատվամիջոցների վրա, Միացյալ Նահանգների հարձակումը Իրանի միջուկային կայքերի վրա, իրանական հեքիաթները, հիշարժան այցելություն, Հոլիվուդ քադ և սովորենք պարսկերեն հաղորդումները, մինչ այդ բարի գիշեր։ Սիոնիստների վայրագությունները և հարցակումները զանգվածային լրատվամիջոցների վրա։ Միջազգային մարդասիրական իրավունքի համաձայն լրագրողները, որպես քաղաքացիական անձինք, նույնպես ունեն պատերազմի ժամանակ պաշտպանության իրավունք։ Լրագրողների վրա հարցակումներն ու սպանությունները համարվում են պատերազմական հանցագործություններ, որոնցից անմասն չի մնացել նաև սիոնիստական ռեժիմը։ Հերթական անգամ հատելով կարմիր գծերը, սիոնիստական ռեժիմը բացահայտ հանցագործություն է կատարել Իրանի մշակութային և լրատվական ենթակառուցվածքների դեմ։ Հունիսի 16-ին ռեժիմը հարձակվեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության հեռուստատեսության շենքերից մեկի վրա։ Ժամը 18:35-ի սահմաններում, երբ հաղորդավարուհի Սահար Էմամին ուղիղ եթերում հաղորդում էր լուրերը, ռեժիմը հարձակվեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության հեռուստատեսության լրատվական բաժնի շենքի վրա։ Հարցակումից հետո ուղիղ եթերը կարճ ժամանակով ընդհատվեց, սակայն հաղորդավարուհին վերադարձավ հեռուստատեսության քաղաքական բաժնի տնօրենի տեղակալ Հասան Աբեդինի հետ միասին։ Սահար Էմամին հայտարարեց. Իրանի պետական հեռուստատեսության լրատվական շենքում տեղ ունեցածը խոսքի ազատության դեմ պայքարի հստակ օրինակ էր։ Սակայն հարցակման իրական թիրախն այդ շենքը չէր, այլ խոսքի ազատությունը, ճշմարտության ձայնը և նահատակված կանանց, տղամարդկանց ու երեխաների ձայները։ Սիոնիստական ռեժիմը կրկին սխալ հաշվար կատարեց, մտածելով, թե այդ հարցակմամբ կխլացնի ճշմարտության ձայնը։ Միջդեռ ամենակարող Աստծո օգնությամբ Իսլամական հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդի հրամանով և իշխանությունների իմաստության շնորհիվ մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը ճշմարտության ձայնը տարածելու համար։ Այս դաժան հարցակումից հետո Իրանի հեռարձակման կազմակերպության ղեկավար Պեյման Ջեբելին Խաբար հեռուստալիքի ուղեղ եթերում հայտարարեց. Սիոնիստական ռեժիմի այս գործողությունը գուցե նորություն լինել մեզ համար Իրանում, քանի որ հարձակումը լրատվամիջոցի վրա, որը զենք չունի, չի կարող արդարացվել որևէ տրամաբանությամբ. Սակայն ինչ ենք տեսնում, երբ ուսումնասիրում ենք այս ռեժիմի պատերազմների պատմությունը։ Մենք տեսնում ենք, որ լրագրողներն ու լրատվամիջոցները միշտ եղել են նրա հիմնական թիրախները։ Ջեբելին, ով ձեռքում բռնել էր մի արյունոտված թուղթ, շարունակել է ասելով. Լրատվամիջոցները բացի թղթից ինչ զենք ունեն։ Մեր գործընկերը բացի ստախոսներին բացահայտելուց ինչ է անում։ Ինչ արդարացում կարող է ունենալ այս հարցակումը, որն ուղղված է ճշմարտության ձայնը լրացնելուն։ Սակայն դա նրանց չի հաջողվի, ինչպես Գազայում, չնայած լրագրողների սպանությանը, դա տեղի չունեցավ, եւ ռեժիմի հանցագործությունների պատկերները հրապարակվեցին արևելքում եւ արևմուտքում։ Ժնևի կոնվենցիայի եւ դրա լրացուցիչ արձանագրությունների համաձայն պատերազմի իրավունքի հիմնարար սկզբունքներից մեկը տարանջատման սկզբունքն է։ Համապատասխանաբար հակամարտության կողմերը պետք է տարբերակեն ռազմական թիրախները, ինչպիսիք են բանակային բազանները, պաշտպանական համակարգերը եւ հրամանատարական կառույցները, եւ քաղաքացիական թիրախները, ինչպիսիք են հիվանդանոցները, դպրոցները եւ լրատվամիջոցները։ Պատերազմի ժամանակ թույլատրվում է թիրախավորել միայն ռազմական թիրախները։ Այս սկզբունքի համաձայն լրատվամիջոցները, այդ թվում ռադիոկայանները, հեռուստատեսային կայանները եւ լրատվական բյուրոները ավտոմատ կերպով համարվում են քաղաքացիական թիրախներ, եւ դրանց վրա հարցակումը անօրինական է։ Պատերազմի ժամանակ լրատվամիջոցների համար սահմանված արձանագրությունները ներառում են կանոնների, սահմանափակումների, էթիկական կոդեքսների եւ պաշտոնական կամ ոչ պաշտոնական քաղաքականության ամբողջություն, որոնց հիման վրա իրականացվում է պատերազմական լուրերի լուսաբանումը։ Այդ արձանագրությունները կարող են մշակվել կառավարությունների, զինվորականների, միջազգային հաստատությունների կամ նույնիսկ լրատվամիջոցների կողմից։ Դրանց հիմնական նպատակն է պաշտպանել ազգային անվտանգությունը և զգայուն ռազմական տեղեկատվությունը, կանխել վախի կամ խուճապի առաջացումը, վերահսկել ռազմավարական պատմությունները, ներքին և միջազգային աջակցությունը պահպանելու համար, և հոգեբանորեն կառավարել բնակչությանը ու ռազմական ուժերը։ Իրանի մշակույթի նախարարության մամուլի քարտուղարի տեղակալ Մոհամադ Ռեզա Նորուսփուրը, արձագանքելով սիոնիստական ռեժիմի կողմից լուրերի ստուդիայի վրա հարցակմանն, ասել է. Իսրայելի հարցակումը միջազգային իրավունքի ակնհայտ խախտում է, և ըստ Հռոմի կանոնադրության 8-րդ հոդվածի և միջազգային քրեական դատարանի ռազմական հանցագործության օրինակ, լրատվամիջոցների գրասենյակները համարվում են քաղաքացիական թիրախ, իսկ դրանց թիրախավորումը հարցակում ճշմարտության և տեղեկատվության ազատության վրա, ինչը խստորեն դատապարտվում է։ Իրանի լրատվական համայնքը նույնպես հայտարարություն է տարածել, որով դատապարտել է սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիան և հայտարարել. Մենք գտնվում ենք իրազեկման և ճշմարտությունը ասելու առաջնագծում, կանգնած ենք ժողովրդի կողքին, և մի պահ անգամ չենք տատանվի մեր հողի անկախությունը, անվտանգությունն արժանապատվությունը պաշտպանելու հարցում։ Մենք, իրանցի լրագրողներս, թղթակիցներս, լուսանկարիչներս, տնօրեններս և լրատվամիջոցների ակտիվիստներս դատապարտում ենք մեր հայրենիք Իրանի սրբազան հողի դեմ սիոնիստական ռեժիմի բացահայտ և հանցավոր ագրեսիան, որը հանգեցրեց մի խումբ անմեղ հայրենակիցների, այդ թվում կանաց ու երեխաների, համալսարանական պրոֆեսորների, ականավոր գիտնականների ու երկրի բարձրաստիճան զինվորական հրամանատարների անարդար նահատակությանը։ Այս հանցագործությունը, որը պետական ահաբեկչության վառ օրինակ է և Իրանի տարածքային ամբողջականության ու միջազգային իրավունքի անվիճելի ու անխախտ սկզբունքների ակնհայտ խախտում տեղի ունեցել այն ժամանակ, երբ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Օրինակելի համբերատարությամբ եւ տոկունությամբ հետեւել է երկխոսության, բանականության եւ դիվանագիտության ուղուն։ Սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիան լայնորեն լուսաբանվեց նաեւ միջազգային լրատվամիջոցներում եւ առաջին իսկ ժամերից դարձավ բազմաթիվ հեղինակավոր համաշխարհային լրատվամիջոցների գլխավոր թեման։ Որոշ զանգվածային լրատվամիջոցներ հրապարակեցին հաղորդավարուհի Սահար Էմամիի պատկերը, ցուցամատը բարձրացրած ինը շան բողոքի և զզվանքի սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների նկատմամբ։ Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Դուք լսում եք սիոնիստների վայրագությունները եւ հարցակումները զանգվածային լրատվամիջոցների վրա թեմայով հաղորդումը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։ Guardian-ը, New York Times-ը, Axios-ը, CNN-ը, Reuters-ը, Newsweek-ը եւ Associated Press-ը այն լրատվամիջոցների շարքում էին, որոնք անդրադարձան այդ հարցակմանը։ Հարկ է նշել, որ սիոնիստական ռեժիմը զանգվածային լրատվամիջոցների վրա հարցակման ամոթալի պատմություն ունի։ Հունիսի 16-ին Իրանի հեռուստատեսության լրատվական բաժնի շենքի վրա իրականացված հարցակումից բացի 2006 և 2024 թվականներին ռեժիմը Բեյրութում հարցակումներ է իրականացրել Ալ-Մենար ցանցի վրա։ 2008, 2018 և 2022 թվականներին Գազայում Ալ-Ախսա ցանցի վրա։ 2024 թվականին Գազայի մամուլի տան շենքի վրա։ 2025 թվականին Գազայի լրագրողների վրանի վրա։ 2024 թվականին Հարաֆային Լիբանանում հրթիռակոծել է լրագրողների խմբին։ Բացի այդ, Գազայի պատերազմի ընթացքում ռեժիմը սպանել է մոտ 230 լրագրողի։ Իսրայելը ռմբակոծել է նաև բազմաթիվ լրատվամիջոցների գրասենյակներ, այդ թվում ֆրանսիական լրատվական գործակալության շենքը։ Անցյալ տարի մոտավորապես այս ժամանակահատվածում Ֆրանսիայի լրագրողների դեմոկրատական Կոնֆեդերացիայի ներկայացուցիչ Ալեն Մարվանը հայտարարեց. Գազան վերածվել է լրատվական սև խորշի, բայց Գազայում կատարվողը չի կարող թաքնված մնալ աշխարհի աչքերից։ Գազայում նահատակված լրագրողների թիվն այնքան էր աճում, որ Պաղեստինի լրագրողների սինդիկատի ղեկավար Նասեր Աբու Բաքրը Գազայում իր լրագրող գործընկերների վիճակը նկարագրել է հետևյալ կերպ. Մինչև հոկտեմբերի 7-ը մենք Գազայում ունեինք 200 լրագրող, այսօր այստեղ գրեթե չեն մնացել լրագրողներ։ Սիոնիստական ռեժիմը տարբերություն չի դնում լրագրողների և զինվորների միջև, մինչդեռ պատմության մեջ տարբեր պատերազմների պատմությունը ցույց է տալիս, որ լրագրողներն օգտագործվել են որպես կենդանի վահաններ։ Օրինակ 2003 թվականին Միացյալ Նահանգների կողմից Իրաք ներխուժման ժամանակ ամերիկյան ուժերը լրագրողներին օգտագործեցին գործողությունները վավերագրելու և լարվածությունը թուլացնելու համար։ Որոշ հաղորդագրությունների համաձայն նպատակը ոչ միայն փաստագրումներ, այլև զինվորական անձնակազմի վրա հարձակումները կանխելը։ Աֆղանստանի պատերազմում տարբեր ուժեր երբեմն օգտագործում էին ապա ռազմականացված գոտիներ օթային հարվածներից պաշտպանվելու համար, իսկ որոշ դեպքերում լրագրողները տեղակայվում էին այն տարածքներում, որտեղ հնարավոր էր օթային հարվածներ հասցնել։ Չնայած դա միշտ չէ, որ արվել է զինվորականների կողմից, լրագրողների ներկայությունը նման տարածքներում նրանց հնարավորություն է տվել արդյունավետորեն օգտագործվել որպես կենդանի վահաններ օթային հարվածները մեղմելու համար։ Գազայում 1.5 տարի արյունահեղությունից և հանցագործություններից հետո սիոնիստական ռեժիմը հարձակվեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքի վրա և կոտորեց խաղաղ բնակիչների, գիտնականների և ռազմական հրամանատարների, իսկ որպես օրինակ իսրելի համար ծառայել են ամերիկացի վարպետները։ Փորձելով կանխել իրադարձությունների լուսաբանումը, սիոնիստական ռեժիմը հարձակվեց Իրանի հեռուստատեսության լրատվական բաժնի շենքի վրա։ Մինչդեռ, ինչպես ռեժիմի կեղծ կառավարության կարճատև կյանքի ողջ ընթացքում, նրանք դեռևս զբաղվում են անհաջողությունների և չեն կարողանում հասնել իրենց նպատակներին։ Երուսաղեմն օկուպացրած ռեժիմի կողմից Իրանի դեմ հարձակման առաջին սկորից Իսրայելը սկսեց նաև Իրանի ժողովրդի դեմ ուղված հոգեբանական պատերազմ։ Հոգեբանական պատերազմի շրջանակներում իսրայելական ու արևմտյան զանգվածային լրատվամիջոցները սկսեցին տարածել տարատեսակ լուրեր, չափազանցնել ռեժիմի ուժը, փորձել իրանցիների մտքում փոխել ագրեսորի ու պաշտպանի տեղերը։ Այս ստոր ութնոգի և մարդասպան մեքենայի ամենակարևոր զենքերից մեկը լրատվամիջոցներն են, որոնք պասկերենով հաղորդումներ են հեռարձակում, բայց որևէ կապ չունեն Իրանի, իրանցիների կամ պասկախոսների հետ։ Տարօրինակ ոգևորությամբ, որը նրանք չեն կարողանում թաքցնել, նրանք իրենց յուրաքանչյուր խոսքով, վերլուծությամբ և կարծիքով աջակցում են համցավոր սիոնիստական ռեժիմին։ Լրատվամիջոցները, որոնք որևէ հեղինակություն չունեն, ընկղմվեցին դավաճանության, երեսպաշտության և խաբեության ճահիճը, պաշտպանելով Նետանյահուին և նրա կողմից իրանցիների սպանությունը։ Սակայն նրանք տեղյակ չեն, որ տարբեր կառավարությունների աչքում և աշխարում սիոնիստական ռեժիմի և նրա կողմնակիցների հեղինակազրկումը սկսվելու է ազատատենչ մարդկանց ու լրատվամիջոցների կողմից։ Մենք չենք հրաժարվի աշտանապարին գործադրվող որևէ ջանքից։ Մենք կանգնած ենք պատմության ճիշտ կողմում և պաշտպանում ենք իրավունքն ու ճշմարտությունը, ինչպես որ եղել է մինչև հիմա։ Հարգարժան բարեկամներ, եթերում էր սիոնիստների վայրագությունները և հարցակումները զանգվածային լրատվամիջոցների վրա ռադիո թողարկումը։ Թանգակիններս մեր բոլոր հաղորդումներին դուք կարող եք հետևել այցելելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության կայքեջ parstoday.ir/hy։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հարձակման հետևանքները։ Քանի որ Իսրայելն անկարող էր հարձակվել Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա, Թրամփն օգնեց ռեժիմին, ռմբակոծելով Իրանի 3 միջուկային օբյեկտներն ու աջակցելով Իսրայելի անօրինական ագրեսիային։ Հարձակումն իրականացվեց չնայած այն հանգամանքին, որ 3 միջուկային օբյեկտներում շուրջօրյա ազգողություններ իրականացվում ՄԱԳԱՏԵ-ի տեսուչների կողմից։ Սա անսպասելի հարձակում չէր։ Նեթանյահուն չէր կարող ներխուժել Իրան առանց Թրամփի հետ իր գործողությունները համաձայնեցնելու։ Իսրայելի ապարտեյդի ռեժիմի վարչապետը ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի երիակի աջակցությամբ Իրանի դեմ անակնկալ գործողությունը սկսեց ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդի կողմից Բանաձևի հրապարակումից ընդամենը 1 օր անց։ Հիմնվելով ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսի կողնակալու հակասական զեկույցի վրա, Ամերիկան ու Եվրոերիակն ընդունեցին Բանաձև, որն էլ հենց կանաչ լույս դարձավ Իսրայելի կողմից Իրանի վրա հարձակվելու համար։ Սակայն հակառակ իր սպասելիքներին Նետանյահուին չկարողացավ հարձակվել Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա, ինչպես նաև քաոսային վիճակ ստեղծել երկրում, քանի որ ոչ Գազայի մահագործը և ոչ էլ Թրամփը չէին ճանաչում Իրանի ժողովրդին, անկախ ներքին խնդիրներից ու տարաձայնություններից, Իրանի ժողովուրդը չի հանդուրժի արտաքին միջամտություն։ Իրանի հասարակությունը բազմազան է։ Իրանական էթնիկ խմբերը հազարամյակներ շարունակ կողքողքի ապրել են նույն հողում և ազդել մեկը մյուսի կենսակերպի ու համոզմունքների վրա։ Արդյունքում ձևավորվել է հարուստ պատմության և մշակույթ։ Այսօր էթնիկական բազմազանության հետ մեկտեղ առկա է նաև քաղաքական բազմակարծություն։ Հասարակության մեջ ձևավորվել են տարբեր քաղաքական ճաշակներ, որոնք գծել են իրենց կողմնակիցներին։ Նույնիսկ կառավարման ոլորտում ձևավորվել են տարբեր ոճեր, և այս բազմազան հասարակությունն ինքն է որոշում իր ապագան, և այն երբեք թույլ չի տա արտասահմանից իրենց թելադրել, թե ինչպիսի որոշումներ պետք է ինքն ընդունի։ Իրանի միջուկային օբյեկտներին հարվածելու արցում Թրամփը չուներ նույնիսկ Եվրոպայում իր ամենամոտ դաշնակիցների աջակցությունը։ Չնայած եվրոպական կառավարություններից ոչ մեկը չդատապարտեց միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերին հակասող այս հարձակումը, սակայն նրանք փորձեցին հեռանալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Թրամփի անխոհեմ քայլին առաջինն արձագանքեցին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Դեյվիդ Լամին։ Մակրոնը հերախոզություն ունեցավ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ դոկտոր Մասուդ Փեզեշկյանի, իսկ Լամին արտաքին գործերի նախարար դոկտոր Աբաս Արախչիի հետ։ Երկու պաշտոնյաններն էլ նշեցին, որ իրենց երկրները որևէ դեր չեն ունեցել Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա Ամերիկայի հարձակման ոչ պլանավորման, ոչ էլ իրականացման գործում։ Իրականում բոլոր եվրոպական երկրները գոտ են, որ Թրամփն իր գործողություններով խախտում է միջազգային իրավունքը, սակայն Եվրոպան կորցրել է իր նորմատիվ ուժը և դարձել սիոնիստական ռեժիմի և Միացյալ Նահանգների հանցավոր գործողություններն արդարացնող կողմ։ Ի պատասխան Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա Ամերիկայի արձակումների, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը հայտարարեց այս գործողությունը, որը հակասում է միջազգային իրավունքին, ցավոք սրտի իրականացվել է միջազգային կառույցների ու հանրության անտրամաբանության սթվերում և նույնիսկ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության համագործակցությամբ։ Միացյալ Նահանգները ստանձնել է վերոնշյալ օբյեկտների վրա հարձակման պատասխանատվությունը, որոնք գտնվում են միջազգային ատոմային էներգիայի գործակալության մշտական մոնիթորինգի տակ, հիմնվելով անվտանգության մասին համաձայնագրի և միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրի վրա։ Ակնկալվում է, որ միջազգային հանրությունը, դատապարտելով ջունգլիների կանոններով պայմանավորված անօրինականությունը, կաջակցի Իրանին իր օրինական իրավունքների իրականացման գործում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին Ստամբուլում կայացած մամուլի ասուլիսում, խոսելով Իրանի միջուկային օբյեկտների դեմ ԱՄՆ-ի ագրեսիայի մասին, ասել է. Ամերիկայի կառավարությունը կրում է այս ագրեսիայի հետևանքների ամբողջական պատասխանատվությունը։ Մենք օգտագործենք բոլոր հնարավոր և անհրաժեշտ միջոցները ամերիկային և իսրայելական ագրեսիային դիմակայելու համար։ Թրամփը դավաճանեց Իրանին և ճիճեց այն մարդու անցավոր նկարտումներին, որը սովոր էր շահագործել ազգերի հողերն ու հարստությունը Իսրայելի նպատակներին հասնելու համար։ ԱՄՆ-ն հատեց ամենալուրջ կարմիր գծերը, հարձակվելով միջուկային օբյեկտների վրա։ Կարծես թե միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագիրը այլևս չի կարող մեզ պաշտպանել։ Տեհրանն է խոսում, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիո ժամ։ Թանգագին բարեկամներ, դուք ընկնտրում եք Իրանի միջուկային օբեկների վրա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հարձակման հետևանքները խորագրով հաղորդում։ Իրանն անպատասխան չի թողնի ԱՄՆ ագրեսիան։ Այս ուղերձն Իրանի քաղաքական և ռազմական պաշտոնյաները հնչեցրեցին ի պատասխան Ամերիկայի հարձակումների։ Այս հայտարարությունները մտահոգել են ամերիկացիների։ ԱՄՆ կոնգրեսական Ալեքսանդրիա Օկասիո-Կորտեսը գրել է. Դոնալդ Թրամփի աղետալի որոշումը առանց թույլտվության ռմբակոծել Իրանը սահմանադրության և կոնգրեսի պատերազմական լիազորությունների լուրջ խախտում է։ Նա անխոհեմորեն ռիսկի է դիմել սկսելով պատերազմ, որը կարող է մեզ հետապնդել սերունդներ շարունակ։ Կոնգրեսական Ռալֆ Նադերը կարծում է, Իրանը ռմբակոծելու Թրամփի որոշումը լիովին հակասահմանադրական էր, որովհետև միայն Կոնգրեսն ունի պատերազմ հայտարարելու լիազորություն։ Թրամփի գործողություններն անկասկած կհանգեցնեն բազմաթիվ ամերիկացիների մահվան և պետք է դատապարտվեն ամենախիստ ձևով։ The Guardian-ը գրել է, որ ԱՄՆ զինված ուժերի մասնակցությունն Իրանի դեմ պատերազմին միջազգային իրավունքի, այդ թվում Ժնևի կոնվենցիայի լրացուցիչ արձանագրության 56-րդ հոդվածի ակնհայտ խախտում է, որն արգելվում է միջուկային օբյեկտների վրա հարձակումները միջուկային ճարագայթման ռիսկի պատճառով։ Այս գործողությունն Միացյալ Նահանգներին համաշխարհային կարգը վերահսկողից, ինչպես նաև ամերիկացիներն իրենք են ասում, վերածում է նույն այդ կարգը խախտողի։ ԱՄՆ նախկին պաշտպանության նախարար և ԿՀՎ նախկին տնօրեն Լեոն Պանետան, խոսելով 2003 թվականի Իրաքյան պատերազմի մասին, որը նույնպես սկսվեց զանգվածային ոչնչացման զենքի մասին կեղծ տեղեկատվության հիման վրա, նշել է, որ այս սխալի կրկնությունը կվնասի Միացյալ Նահանգների համաշխարհային հեղինակությանը։ Միացյալ Նահանգներում քննադատում են Իրանի հետ պատերազմի մեջ մտնելու Թրամփի որոշումը։ Պանետան նշել է, որ Իրաքի պատերազմի դեպքում էլ երկրում բողոքի ցույցերը սկսվեցին, իսկ Բուշի ժողովրդականությունը նվազեց։ Ըստ վերջին արդյունքների Իրաքի ու Աֆղանստանի պատերազմների փորձից հետո ամերիկացիների մեծամասնությունը դեմ է Արևմտյան Ասիայում նոր հակամարտությանը։ Սենատորներ Ադամ Շիֆը և Ռենդ Փոլը նույնպես զգուշացրել են, որ Իրանի հետ պատերազմը կարող է աղետալի հետևանքներ ունենալ ԱՄՆ ազգային անվտանգության համար։ Հաշվի առնելով Միացյալ Նահանգներում առկա խորը քաղաքական և սոցիալական պարակտումները, այս տարաձայնությունները կարող են վերածվել քաղաքական ճգնաժամի Թրամփի վարչակազմի համար։ Իրանի հետ պատերազմը կհանգեցնի ռազմական և անվտանգության ավասարումների, ինչպես նաև տարածաշրջանային կարգի փոփոխության։ Իսրայելի կեղծ ռեժիմի շարունակական հարձակումները կընդլայնեն պատերազմի շրջանակը և Վաշինգտոնին կներքաշեն քայքայիչ հակամարտության մեջ։ Իրանի ժողովուրդն 8-ամյա պատերազմի ընթացքում ցույց տվեց, որ արտաքին ագրեսիայի ժամանակ ազգային համախմբվածությունն ու ամերաշխությունը մեծանում են, և այդ փաստը հակառակ Իրանը թույլատրելու ամերիկացիների նպատակի կամրապնդի տարածաշրջանային շրջանում Թեհրանի դիրքերն ու ավելի փխրուն դիրքում կդնի ռազմավարական խորություն չունեցող սիոնիստական ռեժիմին։ Պանետայի և The Guardian-ի նախազգուշացումները ցույց են տալիս այն վտանգի խորությունը, որը Թրամփի Իրանի հետ պատերազմելու անխոհեմ որոշումը ներկայացնում է Միացյալ Նահանգների համար։ Հենվելով ռազմական ուժի, ազգային համախմբվածության և ակտիվ դիվանագիտության վրա, Իրանը ոչ միայն կարող է պաշտպանվել, այլև կարող է ծանր գին պարտադրել ագրեսորներին։ Իրաքյան պատերազմի փորձը, որը Պանետան անվանել է մեծ սխալ, պետք է դաս լինի Թրամփի համար։ Այսօր աշխարհն ունի դիվանագիտության և երկխոսության կարիք։ Որպես խաղաղասեր երկիր, որը բազմիցս ընդգծել է իր միջուկային ծրագրի խաղաղ բնույթը, Իրանը պատրաստ է բանակցել հավասար դիրքերից։ Սակայն Իրանի դեմ ցանկացած ռազմական գործողություն կհանգեցնի Ամերիկայի պարտությանը և նրա դիրքերի անկմանը համաշխարհային ասպարեզում։ Տանգագին բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա Միացյալ Նահանգների հարձակման հետևանքները խորագրով հերթական հաղորդումը։ Բարեկամներ, միշտ նոր հանդիպում, մաղթելով ձեզ ամենալավն ու բարին, հիշեցնում եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքի էջի հասցեն, որի միջոցով դուք կարող եք ունկնդրել այս և մյուս բոլոր մեր հաղորդումները iranradio.ir/hy։ Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ։
Հանուն միակն բարեգութ արարչի, ողջույն ձեզ հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի հերթական այս անգամ 51-րդ համարը։ Շարունակելով նախորդ զրույցներում շոշափած թեմաները, այսօր ևս կխոսենք նաղալի կամ հեքիաթասացության մասին, որը ճյուղերից մեկն է համարվում իրանական պարսից ժողովրդական գրականության։ Եվ վերջում կպատմենք հեքիաթը, որը շարունակությունն է նախորդ հաղորդման ընթացքում պատմած, սակայն անավարտ մնացած հեքիաթի։ Մեզ կուրախացնեք, եթե միանաք մեզ և մնաք մեզ հետ այս զրույցի ընթացքում։
Նախորդ զրույցում նշեցինք, որ պատմական Իրանում պատմվածքագրությունը և պատմվածքների ընթերցում կատարումը պրոֆեսիոնալ ձևով տարածված է եղել արքունիքներում և ժողովրդի մեջ, և հենց այդ ժամանակներից էլ հորինվել են պատմվածքներ ու վեպեր կարևոր դեպքերի ու դեմքերի և պատմահասարակական անցուդարձերի մասին։ Նաղալները կատարում էին ազգային ու տոհմային ավանդույթների պահպանման պարտականությունը։ Նրանք անգիր սովորում էին բանաստեղծություններ ու վիպասկեր և կրծքից կուրծք փոխանցում էին հետագա սերունդներին։ Ասացինք նաև, որ նաղալին և հեքիաթասացությունը կատարվում էր երկու կատեգորիաներում՝ կրոնական և ոչ կրոնական։ Երկրորդ ձևը մեզ հայտնի է նաև Պահլևանական նաղալի անվամբ։ Նաղալը հերոսապատումները ներկայացնելիս դեպքերը նկարագրում է առանց ոչ մի դրվագ բաց թողնելու, իսկ սկզբում խոսքը սկսում է մի անեկդոտով կամ բանասերսությամբ, այդպիսով փորձելով ունկնդրի ուշադրությունը սևեռել իր պատմածի վրա։ Նաղալների պատմությունները մեծ մասամբ